Takk til musikere og lovsangere. Det flott. Det har vært fint å være her de her dagene i Trondheim. Flott å møte familien min, både min kjødelige familie og min åndelige familie. Dere alle sammen som bærer navnet Jesus med dere, i dere og ut fra dere. Jeg synes jeg har merket, sa jeg til Frank etter formiddagsmøtet i dag i Betel, at det en sånn god tone mellom disse kirkene som har vært med å arrangere pinsestevne. Jeg tror dere kunne ha slått dere sammen. Konkurrert med domen. Bygde et kjempelokale og løst de fleste problemer. Nei, det ikke sikkert de fleste problemer hadde blitt løst gjennom det, men jeg tror faktisk at det hadde vært mulig. Jeg mener at vi i dag tenker så likt omkring menighet. Ok, det noen dogmatiske forskjeller vi saktens kunne ha kranglet om, men jevnt over så finnes det en enhet, både en åndens enhet, men i stor grad også en teologisk enhet, mellom mange kirker, egentlig mellom de fleste kirker av sånn levende, oppegående kirker. Vi har sett det blant annet i Sverige. Det bare for noen få år siden så slo tre kirkesamfunn seg sammen. Det var blant annet Svenske Misjonskyrkan, Metodistkirken og Baptistkirken. De har nå gått sammen til Ekumenia kyrka. Og det til tross for tradisjonelt litt ulikt dåpsyn, så har man faktisk funnet sammen og mener at vi sterkere sammen, og vi kan gjøre mer sammen. Det ikke nødvendigvis gitt, men i min bok, i et av de siste kapitlene, så utfordrer jeg leseren til å tenke enda djervere rundt det ekumeniske. Og så må Gud få lov til å tale til oss og åpne veier og dører, og så dette blir naturlig for på det enkelte sted. Men at det kirkelige bildet kommer til å se annerledes ut om noen år, det jeg nok så sikker på. Da handler det om å lytte til hva ånden taler til menigheten. Og så handler det om å ha mot til å gå den vei Gud kaller. Det godt å være i Misjonskirken. Takk skal du ha, Tarjei, for invitasjonen. Takk også til Frank, og om det noen fra Salem her og andre kirker, så ja. Så tusen takk for dette samarbeidet og for de dagene vi har hatt sammen. Jeg reiser rikere tilbake til Oslo enn da jeg kom, synes jeg. Det har vært veldig oppmuntrende, og tusen takk for invitasjonen. Det ble nevnt Misjonsforbundet her, og Frank Mangs blant annet. Jeg er jo nesten misjonsforbunder. Da jeg var en ung evangelist, jeg var vel ikke evangelist engang, jeg var en ungdom på 15, 16, 17 år, da kamperte jeg sammen med Håkon Fagervik rundt om i Lofoten. Håkon bodde på et nedlagt fiskebruk i Kabelvåg, han og Liv, og vi herja fælt over hele Lofoten med teltmøter og kampanjer, og nok så mange ble kristne også gjennom møter. Vi hadde møter nede i et kjellokale under en bank på Leknes i Lofoten, hvor det var en liten ungdomsvekkelse faktisk. Og vi sang på gymnasiet i frikvarterene, og ja, vi var veldig djerve. Omtrent så djerve som Reidun vil vi skal være, også i dag. Så Håkon og jeg var veldig nære som venner også, har vært der egentlig hele tiden siden. Selv om Håkons vei og min vei ble veldig annerledes liksom videre i livet, og vår tjeneste kom til å bli veldig annerledes, så har jeg takket Gud ofte for Håkon, og kanskje han har takket Gud for meg, jeg vet ikke, eller han har vært mest bekymret, men ikke vet jeg. Jeg spøkte litt med misjonskirken da jeg møtte predikantene deres i mars i år på en predikantsamling i Fevik. Da fortalte jeg om denne pinsemenigheten som så gjerne ville være litt kreativ når de skulle skrive nye statutter. Så da kom det et benkeforslag i en menighet hvor det da forslaget lød som følger: i tilfelle Jesu gjenkomst overføres vårt lokale til misjonskirken i Norge. Det er visst bare et rykte, jeg vet ikke om det er sant, men morsomt er det jo. Jeg fikk også oppleve Frank Mangs, som jo er en legendarisk figur, for dere som har levd en stund i alle fall. Jeg møtte han på hytta hans, eller sommerhuset hans, i nærheten av Töcksfors i Sverige, innenfor grensen, norske grensen. Jeg skulle gjøre et intervju med han og ble der en hel ettermiddag og kveld. Og det var et veldig sterkt møte mellom en åndshøvding og en liten norsk gypling som kom og skulle intervjue denne store mannen, som har betydd så mye for vekkelsen i Oslo på en bestemt tidspunkt, like før krigen. Det ble blant annet reist et stort telt, fordi verken Betlehem eller de største lokalene kunne romme alt det folket som kom for å høre på Frank. Og derfor reiste man et telt midt på Majorstua i nærheten av menighetsfakultetet. Og det var faktisk hundrevis, for ikke å si et par tre tusen, som ble kristne i løpet av noen ukers møter med Frank Mangs. Så han har betydd mye. Han betydde mye for meg. Og jeg husker når denne svære hånda liksom, min forsvant inn i hans når vi skulle ta farvel den kvelden, så sa han: nå har du inspirert meg til å begynne å skrive på del 3 av Høyst personlig, som var hans memoarer. Så jeg hadde faktisk betydd noe for han gjennom den samtalen, for han var blitt så inspirert av at vi kunne sitte og snakke om åndelige ting. Så ære være minne av Frank Mangs. Jeg vet ikke hvor interessert du er i fotball, men en nyslått pastor på Lerkendal sitter her foran ved siden av Tarjei, til venstre for Tarjei. Hvis du ikke visste det, så er Frank den nye pastoren for Rosenborg. Men noen ganger så handler fotball om mer enn fotball. Det er mesterligafinalen mellom Liverpool og AC Milan på Olympiastadion i Istanbul 25. mai 2005. Liverpool ligger under med 3 mål ved pause, og alle regner med at pokalen skal gå til Italia. Men noe må ha hendt i garderoben. I alle fall var det definitivt noe som skjedde på tribunen i pausen. For da begynner 35 000 supportere å synge «You'll never walk alone». Du er aldri alene. De kunne jo ha buet av skuffelse, slik medgangssupportere gjør når deres venner og fotballhelter kaver i motbakke. Men i stedet sang de fram laget sitt til en fantastisk seier etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Innhentingen starter ved et innlegg av John Arne Riise på venstre kanten, som Steven Gerrard headet i mål. Ikke uten grunn er denne kampen blitt karakterisert som miraklet i Istanbul. You'll never walk alone. Aldri alene. Er ikke dette pinsens trøstefulle hilsen til oss? Det er perioder i livet hvor vi alle trenger å få en sånn himmelhilsen. Du går aldri alene. Kanskje er dette sølvtråden i pinsens budskap og i kirkens tilbedelse. Vi er aldri alene. Når jeg ikke orker mer, bærer både Gud og trosfellesskapet meg. Derfor takkes og tilbes Gud i alle kirker verden over. Jeg vil hylle og tilbe deg, sang lovsangene. Kirken är på sitt bästa när den framstår som ett tillbedande fällskap. Skulle jag definiera åndens folk efter pinse, så är det nettopp att det är detta tillbedande fällskapet. Därför tänker jag att det som gudstjänsten gör med mig är alltid viktigare än det jag gör i en gudstjänst. Det är något som är större än vad jag måtte mene är god och dåliga gudstjänster. Och det är kort och gott att Gud är till stede där och vi är samlade i hans namn. Jag har låtit mig inspirera av vad en ortodox kyrkeledare sa för nøyaktig 50 år sedan, nämligen under kyrkornas världsråd sin generalförsamling i Uppsala i 1968. Då sa Ignatius Hassim, ska vi se om vi får detta till att funka där. Han sa att utan anden ville Gud vara på distanse. Kristus ville vara en fortidslevning och evangeliet ville vara ett dött budskap. Utan anden vill kyrkan inte vara något annat än en organisation. Kyrklig auktoritet ville vara något undertryckande. Mission ville vara reducerad till propaganda och kristna aktiviteter ville vara ensbetydande med slavemoral. Men fördi det kom en pinsedag är Kristus kommit nära oss. Evangeliet är frigörande livskraft. Kyrkan är fällskap med den treende Gud. Kyrklig auktoritet är blivit tjänste och liturgien är hoppstegnet om att det kommer en ny framtid. Jag syns detta är fantastiska ord fördi det kom en pinsedag. Detta är som ett åndens refräng som idag lyder genom alla kyrkegränser, också i den ortodoxa kyrkan. För Gud skapar frälseshistorien. Igår rakk vi bara så vitt om att snacka lite om det som hände på pinsedag i Jerusalem. Så la oss för exempel ta en närmare titt på Peters rolle denna dagen. Det var som om den profetiska ånd hade kommit över ham med stor auktoritet denna dagen. Efter att den första förbauselsen hade lagt sig på pinsedag, så är det nettopp Peter som uppträder som en överraskande klartänkande teolog. Jag ser för mig hur han griper den närmaste stablekassen han finner. I det han rätter sig upp får han kanske öje på tjänstejenta från förgården till yppersteprästens gård, skammen hogiam, men dagen idag är inte dagen till att förnekta. Sammen med vännerna sina har han varit i bön och förväntning. Och en inre kilde av tro och frimodighet har gradvis börjat att växa fram inne i han. Det ger han känslan av att han är med på något stort. Och det får han till att svinga sig till de stora höjder. Han tänker, Gud är ju himmelens och jordens skaper. Och för det Gud står vid sitt ord och har all makt, så går skriften i uppfyllelse som frälseshistoria idag, rätt föran våra ögonen. Och det är grunden till att Peter startar sin stora tale med att säga: här är det som sker vid profeten Joel. Här sker det som är sagt vid profeten Joel. Pinsedag är inte mindre än en introduktion av det sista kapitlet i Guds folkets historia. Det som begynte långt bak i GT och som i framtiden skulle komma till att spränga alla gränser. Detta ser Peter på pinsedag. Disse profetiska vyerna får han. Och där som jag hör han säga: det som nå sker, det är för historieböckerna. För i ånden är gitt till alla, absolut alla, så är vi åndens folk. Och han är klar med att hålla en tale som drar upp de stora profetiska linjerna i hela Israels historia. Peter var alltså långt mer än en allmänlig tidigare fisker. Han kände till vad Israels profeter hade sagt, bland annat Joel. Och nu tar anden tag i denna insikten i Peters mun. Han rydde först upp i den folkliga förvirringen som pinsedagen utlöste. Men så går han till jödernas egna profeter. Vi har citerat ett utsagn av profeten Joel. Och det är detta. Visst är det klart att läsa, så läs samman med mig. Kanske det kan detta utan att. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal ha drømme. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Dette gjorde kirken til åndens folk, til et tilbedende fellesskap. Helligånden er altså vinden som blåser og vannet som flyter. Det skal tales profetisk. Noen skal ha drømmer. Gud kommer til å forene generasjonene, og åndens folk kommer til å få noen felles visjoner. Det er løftet som kom på pinsedag. Vi skal sammen drømme noen av de samme drømmene. Ånden bygger broer mellom det som ellers fremstår som kjønnsmotsetninger og generasjonskløfter. Ånden er Guds forenende ånd. Mer enn noe annet vi kan makte i egen kraft. Så snur Peter seg rundt. Han ser jødene som står rundt seg, og så sier han, «Dette er for dere også. Vend om, la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Allerede på pinsedag ble altså den teologien skapt, som senere kom til å bli bestemmende for hele den verdensvide kirke i århundre framover. Veldig mye av den praksis som alle kirker til alle tider har fulgt, ble uttalt på pinsedag. Troen, men ikke bare den, også dåpen, men ikke bare den, også åndens gave. Dermed begynte kirken å identifisere seg ved hjelp av nådegaver og hellige handlinger, altså ved hjelp av de enkelte leddene i fellesskapets gudstjenesteliv. Pinsedagen sier egentlig om kristendommen. Jeg synes det har blitt fint for meg i alle fall. Pinsedagen sier om kristendommen at vi skal slippe å være hvileløse åndelige turister på leting etter hellige minnesteiner. Har du lagt merke til at de fleste religioner har sine spesielt hellige steder? Klagemuren for jødene, floden Ganges for hinduene, Mekka og Medina for muslimene. Problemet er bare at når ett sted blir veldig hellig, så blir alle de andre stedene så veldig profane og vanhellige. Men kristne tro har ikke slike valfartssteder, takket være pinsen. De første århundre etter Jesu oppstandelse visste man ikke med sikkerhet en gang hvor graven var, og man trengte ikke å vite det heller, for bare en ting man med sikkerhet visste, så var det jo at der var han ikke. Derimot sa de kristne, takket være pinsedag, Gud tilhører hverdagen min. Mitt hjem er blitt katedralen der Gud skal bo. Hva var det Paulus forkynte til så vel fiffen som til bermen i Aten? Jo, dette. Gud er ikke lenger borte fra en eneste en av dere, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Er ikke dette fint? Etter pinse er det ikke så mye som en kvadrat centimeter på kloden som er på distanse ifra Gud. Du vet, noen fortvila foreldre kan jo si om veldig rastløse barn. Han og hun flyr både høyt og lavt. Han er både høyt og lavt. Det kan jeg si om pinsens Gud. Han er både høyt og lavt. Han er overalt. Evangeliet setter barna foran de voksne. Det sier at de største er de som skal tjene de andre, at de svake er de sterke. Gud har ingen eliteavdeling. Han snur opp ned på det meste. På pinsedag smadret egentlig Gud det religiøse hierarkiet. Du vet, i de fleste religioner så har alderdommen vært det hellige livsavsnittet. Verdens religioner er i de gråskjeggedes hånd, og derfor veldig konservativ. Men pinsen frigjør kristendommen fra spesielt hellige livsavsnitt. och säger att Gud förenar generationerna. Ge dem någon felles visioner och låt den drömmen någon drömmer samman. Så dröm, kära äldre. Men jag förbjuder dig att drömma bara om det som var. Dröm profetiska drömmar om det som kommer och låt dig smälta samman med Guds vackra ungdom till en enhet som gör att vi är i stand till att välsigna varandra. Det är utfordringen från pinsedag. Efter pinsen kom tanken om att vi alla vid troen är fött och fyllt av anden. Det blev en helt grundläggande för kyrkans identitet. Ingenting kunde tolka det att vara kristen bättre än detta. Vi har mottagit anden. Och vi dricker av anden var dag. Den är kilden till sangen om livet som dansar på läpparna vår. När jag går till min fastläge så tar han alltid blodtrycket på mig. Han gör det väl hos dig också. Det är visst något som alla läger gör. Blodtrycket är viktigt för det måler det trycket som strömmen av blod utgör i kroppens arterier. Det ska varken vara för högt eller för lavt, arme oss människor. Tillsvarande tror jag att tillbedelse är kyrkans inre pulsslag och hjärterytme. Den tillbedne livsstilen handlar inte bara om ett bestämt sätt av meninger, men att det är ett hjärte som banker, det är ett liv som lever. Det är ett inre landskap, en fällskapsatmosfär som älskar Gud. Därför tillber vi. Vad är mer naturligt för en kyrka än att tillbe? Jag tror att tillbedelsen i kyrken har betydning för hur jag erfarer hela min vardag. I den växlingen som hela tiden finner sted mellan det helliga och det profane blir tillbedelsen nog långt mer än bara sanger och bönner i en gudstjeneste. Det sätter sig så att säga i kroppen min, blir en livsrytme av goda vanor. För lika viktigt som det är att tillfredsställa mitt intellekt är det att stimulera min evne till att tegna livet mitt i ljus av vem jag tillber. Mitt behov är inte bara att kunna lite mer eller vite lite mer, men att vara i stand till att älska mer i tråd med mina djupaste längslor. Det är ju fördi Gud är kilden till min existens att det att tillbe blir på många måter det naturliga gensvaret och tros uttrycket för mig. Tillbedelse är den himmelstigen som gudstjänsten bygger mellan det eviga och jorden. Det är det som får våra församlingar till att vibrera, tänker jag. För vad skulle min respons ellers vara i möte med en Gud som jag djupast sett inte är till för att diskuteras, bara för att tillbes? Från dag en tror jag att kyrkan skönte att de hade en ting att göra. De ville feira frälsesfortellingen på en måte som överskred tid och rum. För för det fanns ett treenighetsdogme, för de lärde bibelkommentarerna var skrevet, var det någon som tillbad föran Guds ansikt. Är det inte rart att länge för troens folk formulerade sitt världensbild och fick sina bekännelser, så tillbad vi. Detta är ju fortellingen om oss alla. För vi skönner Guds existens så synger vi hans ära. För vi har våra moraliska principer på plats så mottar vi tillgivelse från Gud. För vi har en klar uppfattning av teologiska doktriner så möter vi Gud i nattvärn. Det handlar om ett folk som lever ved och av tillbedelsen till Gud. För troen består ju inte bara av definitioner alene. Det önskar jag att säga som professor i systematisk teologi. Det består mer av historier, inte av erklaringar, men av fortellingar, av vittnesbörd. Inte boken, men lignelsen, inte den finslepna teologin, men sangen, feiringen, tillbedelsen och tacken. Det är detta som är språket för Guds folk idag. Kanske vi aldrig kommer närmare definitionen av vad en gudstjeneste är än nettopp att säga vi feirer frälsesfortellingen. Det var derfor gudstjenesten allerede fra dag 1 ikke bare kom til å bestå av en elementer av ord. Det ble dekket et bord også. Det ble ordnet med et dåpsbad. Det ble lyd i noen instrumenter, og noen hender løftet seg i tilbedelse. Det å la seg involvere i kirkens tilbedelse og tilbedende liv er blant de viktigste impulser vi får ved å gå til gudstjeneste. Tilbedelse er som å gi troen vinger. En skjult kroppslig visdom utløses når jeg betrakter meg som nådens barn. Tro og teologi berører hele meg, inkludert kroppen min og følelsene mine. I salmene heter det at alt som er i meg skal lovprise hans navn. Tilbedelse er noe jeg gjør, men først og fremst så er tilbedelse noe jeg er. For nåden, den rekkes meg av bare nåde fra Gud. Ved å være tilbedende individ, så vil de ulike leddene i en gudstjeneste fremme en personlig dannelse som virker på dypet hos meg. Gud puster sitt liv i meg, gir meg del i Jesu oppstandelseskraft. Tekstet blir lest og tolket. Nåden rekkes meg i en atmosfære av gjestfrihet, søskenskap og fred. Men jeg tror faktisk det går an å utvide dette perspektivet enda litt mer og si at hele livet vårt, eller selve livet, slik det leves fra morgen til kveld, er en form for tilbedelse. Kan du følge meg nå? At våre liv er jo innleiret i ulike former for sosiale fellesskapsarenaer som vi igjen danner de landskap vi beveger oss i. Det er familie, det er fritid, det er venner, det er arbeidsplasser, det er bygda eller byen vår, det er folk og naboer rundt oss, det er kulturaktiviteter, det er shoppingsentra. Det er derfor den kanadiske filosofen James K.A. Smith sier at på en grunnleggende måte er vi vendt mot det vi elsker. Lengsler og behov er formet gjennom vaner, ønsker og praksiser. Vi er kort og godt det vi gir hjertet vårt til. Og det som vi investerer våre liv inn i, måten vi forvalter våre gaver og hva vi fyller våre dager med. Dermed blir også kirken en av de sterkeste formingsdannende arenaer som finnes. Men den har konkurranse fra andre arenaer. Det sier noe om hvor bevisste vi må være. Intuitivt sier kirken noe om at hva det betyr å være menneske og leve åpne og transparente liv. Jeg kommer til kirken med hele meg. Og hva er det da som møter meg? Du vet, i riktig gamle dager måtte menn som skulle til kirken legge av seg sverdet i våpenhuset. Siden kan mange ha følt at det var andre ting de måtte la ligge hjemme. For i menigheten skulle vi vise oss gjerne fra vår beste side. Men hvis bare deler av meg er velkommen, da er det bare et tidsspørsmål for hvor lenge jeg orker å være der. Når vi trår over dørstokken inn til menigheten, så er det du som kommer. Med hele deg og med hele din livsbagasje. Erfaringene dine, legningen din, følelsene dine. Prøve steinen for om fellesskapet er modent, blir da om det er plass til hele meg eller bare deler av meg. For dersom tilbedelse bare gjenspeiler den vellykkede utgaven av livet, fordi det vanskelige og vonde holdes utenfor, da reduseres jo tilbedelse til en glasur som ikke lenger smaker godt. Det sier seg selv at hvis bare deler av meg får lov til å være med i tilbedelsen, så vil den mangle bærekraft når de tøffe dagene kommer. Blant de spørsmål som vi derfor trenger å reise, det er om tilbedelsen og tekstene i våre lovsanger er breie nok. Høres evangeliet i hele sin fylde når vi tilber? Har tilbedelsen kvaliteter som unngår å gjøre meg selvsentrert? Hvor er sangene som vinner kirken om at den har et medansvar for klodens helsetilstand, for eksempel? Hvor er protesten mot alt som ødelegger det fine og som verner menneskets iboende verdighet? Hvor er komponistene som setter ord på forfølgelsen av kristne?
som viser omsorg for den som blir tråkket på? Hvor visene som ser flyktningene og som gir stemme til de krigstrøtte? Jeg tror at tilbedelsen har størst virkning når den inkluderer hele livet i hele sitt motsetningsfylte mangfold. Nettopp Frank Mangs hadde et indre landskap som til tider gikk i svart midt på lyse dagen. Han levde med sin angst, sine lidenskaper, sin daglige smertefulle savn. I et av sine siste intervjuer så sa han at han sjeldnere gikk til gudstjeneste, fordi han syntes det ble bedrevet så mange ord der, og det kjedet ham kort og godt. Som om dette skulle nesten være hans livstestamente, så bekjente han i et av de siste intervjuene han ga: hele min teologi har i grunn skrumpet inn til dette ene, at navnet Jesus ringer i mitt hjerte. Det får mitt hjerte til å tilbe. Vi er det vi elsker. Jeg sier et sted i boken min: har du lagt merke til hvor sterk fuglesangen kan være om høsten? Det slår meg under noen sene høstdager hvor jeg går i gata mi, som heter Sorgenfri gaten i Oslo sentrum. Jeg runder hjørnet i gaten der vi bor, og fuglesangen slår imot meg fra trærne. Det var hundrevis av fugler mellom løvbladene den dagen. På høsten er det flere enn vanlig, for alle ungene er også med og synger i sangkoret. Det virker som om de driver en form for mobilisering før de legger ut på en lang reise. Jo flere de er, jo sterkere synger de, både unge og gamle. Jo nærmere vinter og kulde, jo mer intens blir fuglesangen. En liten appell til slutt. Joel profeterte om at Gud en dag skulle utgyde sin ånd over alle mennesker. Jeg ønsker å spørre i kveld om du kjenner deg inkludert i dette ordet, dette lille ordet, alle. Du er jo en del av det ordet, ikke sant? Men det finnes dem som har gjort erfaringer i livet som fikk dem til å tro at det ikke gjaldt dem. Du møtte noe, kanskje en forkynnelse som ga deg følelsen av ikke å rekke opp til det åndelige A-laget, med de rette opplevelsene og de sterke fortellingene. Kollisjonsskadet så parkerte du deg på et sidespor, og har siden båret på tvil og smertefulle spørsmål om hvorfor ikke du kunne være en del av seierstoget. For du ville ha ekte vare, du ville ikke feike. Du har bedt, men det kan synes som om himmelen har vært lukket. Kranen som skulle åpne det innlagte vannet har vært rustet fast, syns du. Men trofast er du. Du er glad i din mester og herre. Du er blant de mest trofaste, men dette med ånden har for deg vært fullgodt, nesten med å vinne i lotto. Fint for dem som er så heldige å vinne, men i praksis umulig å erfare. Men hvem har sagt at det er lett å bli en kristen og vanskelig å motta ånden? Det er i grunn en og samme sak. Jeg tror at det ikke er sånn. Ingen kan si Jesus er Herre uten at han eller hun sier det ved hjelp av den hellige ånd, sier Paulus. At du er en kristen, at du bekjenner troen, at du kommer til gudstjeneste, at du ber. Alt dette er bekreftelse på at du har fått det levende vannet. At du tilhører åndens folk. Så skal du kanskje ikke be lenger, gi meg ånden, men heller velkommen, hellig ånd. Jeg er hjemme, jeg er her. Velkommen inn i livet mitt. Ånden har ikke kommet i små porsjoner, men raust og rikelig. I dag vil vi gjerne be om at du skal få denne lune tilliten til at alle de åndens velsignelser som Gud har gitt kirken, også er dine. Det er satt inn på din konto. Løp til den himmelske banken. Du er blitt rik i Gud, takket være pinsens gode løfter. Kan vi be sammen? Herre Jesus, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du ikke gjør forskjell på folk. Jeg takker deg for tidene som skulle komme, da du skulle gi din ånd til alt ditt folk. Men den kan se så forskjellig ut. Uttrykkene er så forskjellige. Du kommer på tusen måter, Herre. Men uansett hvordan du kommer, kom, Herre. Kom og fyll min indre verden med et nærvær av deg. La navnet Jesus ringe i hjertet mitt. La det være enkelt, men tydelig, Herre, at du bor i meg, og at jeg får være en kilde av levende vann. Takk skal du ha, Jesus, for denne lille kveldstunda innenfor ditt ansikt. Jeg ber deg, Herre, la den få betydning for troa vår og livet vårt med deg, Herre. Gi oss noen minnelser og plant noen tanker inne i oss som kommer til å være som en skatt for dagene fremover. Jeg ber om deg, Jesus. Jeg vil gjerne be at du velsigna misjonskirka her i Trondheim. Ber at du fyller Tarjer med en salvelse og med en kraft, Herre, som han kanskje aldri før i sitt liv har kjent. Og jeg ber deg om en stor frimodighet over ham og hans tjeneste. Gi ham en steierholdning, gi ham tålmodighet. La han få se ting som han senere skal se gå i oppfyllelse, Herre. Takk for han skal få være som en levende elv midt i menigheten. Hvor det skal vokse, og det skal gro langs bredden av den elven, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for hans lederskap, de andre som tar ansvar her i menigheten. Jeg ber for hele denne menigheten. Velsign den, Jesus. Herre, kom du med flommer av åndskraft og fornyelse, Jesus. Kom på din måte. Kom på en måte som er til velsignelse for denne menigheten. Som bekrefter deres plass her i byen, Herre. Jeg takker deg for det, Jesus. Priser deg, Far, for at du ser oss som er samlet her i kveld. Vi åpner vårt hjerte for deg. Amen. Shabbat shalom. Simula.